Nou, hartlike goeienaand aan u geliefdes. Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by vanaand se aandgeleentheid en mag die Here vir ons ook vanaand ryklik deur sy woord saam seën. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Ons wonderlike Hemelvader, ons wil vir u dank en aanbid vir die geleentheid wat ons het om saam rondom u woord te kan wees. Dankie dat ons vanaand, Here, kan stil word, ons harte kan verryk met u woord en vertrou dat die Heilige Gees ook vanaand met elkeen van ons ontmoet. Dankie, Here, dat u vir ons goed is en dat ons ook in hierdie tyd, Here, net kan beleef u goedheid en u guns en dat ons in hierdie aand ook maar net kan bid, Here, dat u vir ons sal dra in hierdie tyd. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie aand u seën kan afbid op u woord. Die gedagtes wat ons saam sal deel, dat dit sal wees tot verheerliking van u wonderlike naam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons is vanaand by die tweede hoofstuk van Deuteronomium. Ons gaan vanaand 'n bietjie saam lees uit Deuteronomium hoofstuk 2. Daar vanaf die eerste vers, ons gaan net die eerste 22 verse saam lees. Daarna het ons weggedraai en weggetrek na die woestyn op pad na die Skelfsee soos die Here aan my gesê het. En ons het om die gebergte Seir getrek baie dae lank. Toe die Here met my gespreek en gesê: "Julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek. Draai noordwaarts weg. En gee aan die volk bevel en sê: Julle gaan trek deur die grondgebied van julle broers, die kinders van Esau, wat in Seir woon, en hulle sal vir julle vrees. Pas dan goed op. Begeef julle nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal julle van hulle land selfs nie 'n voetbreed gee nie, want ek het aan Esau die gebergte Seir as 'n besitting gegee. Voedsel moet julle van hulle vir geld koop, dat julle kan eet, en julle moet ook water van hulle vir geld koop, dat julle kan drink, want die Here jou God het jou geseën in al die werk van jou hand. Hy kan jou trek deur hierdie groot woestyn. Nou 40 jaar lank was die Here jou God met jou, geen ding het jou ontbreek nie. Daarop het ons verder getrek, weg van ons broers, die kinders van Esau wat in Seir woon, weg van die pad deur die vlakte, weg van Elat en die en Esion Geber. Ons het toe weggedraai en verder getrek op pad na die woestyn van Moab. Toe die Here van my gesê: "Behandel Moab nie as 'n vyand nie en begeef jou nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal jou niks van sy land as besitting gee nie, omdat ek Ar aan die kinders van Lot as 'n besitting gegee het. Die Emiete het tevore daarin gewoon, 'n volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete. Hulle word ook vir Rafiete gehou soos die Enakiete, maar die Moabiete het hulle Emiete genoem. Ook het die Horiete tevore in Seir gewoon, maar die kinders van Esau het hulle uit hulle besitting verdrywe en voor hulle uitverdelg en in hulle plek gaan woon, net soos Israel gedoen het met die land van sy besitting wat die Here aan hulle gegee het. Maak jou klaar en trek oor die spruit Seret." Toe het ons oor die spruit Seret getrek. En die dag van ons trek van Kades Barnea af, totdat ons oor die spruit Seret gegaan het, was 38 jaar, totdat die hele geslag, die krygsmanne, uit die laar opgekom het, soos die Here hulle dit gesweer het. So was die hand van die Here dan ook teen hulle, om hulle uit die laar te vernietig, totdat hulle omgekom het. En toe al die krygsmanne heeltemal onder die volk uitgesterf het, het die Here met my gespreek en gesê: "Jy trek vandag die grens van Moab by Ar oor, en jy sal kom in die nabyheid van die kinders van Ammon. Behandel hulle nie as vyande en begeef jou nie in oorlog teen hulle nie, want ek sal niks van die kinders van Ammon se land as besitting gee nie, omdat ek dit aan die kinders van Lot as besitting gegee het. Dit word ook as 'n land van Rafiete beskou. Rafiete het tevore hier daarin gewoon en die Ammoniete het hulle Samsoniete genoem. 'N Volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete, maar die Here het die voor hulle uitverdelg, sodat hulle die uit hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het, soos hulle in die geval van die kinders van Esau gedoen het, wat in Seir woon, voor wie hy die Horiete verdelg het, sodat hulle die uit hulle besitting verdryf en hulle plek gaan woon het, tot vandag toe. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons het vanaand gekom by die gedeelte waar Moses besig is om die volk 'n bietjie terug te vat en daarom praat ons vanaand met u oor die tema 'n terugblik op die verlede. Nou die volk is op hierdie stadium besig om na Moses te luister en hy het hulle in hoofstuk 1 'n bietjie teruggeneem op die pad waar langs hulle gekom het. God se goedheid wat hy vir hulle kom wys het. Hy het vir hulle gewys hoe God hulle gedra het, maar hy het ook verwys na hulle mislukkings en hulle sonde waar hulle wederstrewig was teen die Here. En nou staan hulle gereed om in die beloofde land in te gaan. Die hele verhaal van die uittog uit Egipte is 'n beeld van die kind van God wat uit sonde en uit die wêreld uitgehaal word. En natuurlik die intog in die beloofde land is 'n beeld van die kind van God wat binne die senter van die wil van God kom. Dis 'n beeld van ook van die hemelse Kanaan waarvan ons natuurlik lees daar in Hebreërs hoofstuk 3 en Hebreërs 4. So baie kinders van die Here kan uit die wêreld en uit sonde gered word, maar baie kinders van die Here beleef die seëninge of beleef nie die seëninge van die Here nie. Die lewe om binne die senter van die Here se wil te wees, is nie deel van hulle lewe nie. Hulle mis uit op baie van die seënings wat die Here in hulle lewe vir hulle beoog. Net soos die volk natuurlik daar in die wildernis uitgesterf het en uitgemis het op die beloofde land wat die Here vir hulle gehad het. Maar as gelowiges kan ons wees soos die tweede generasie wat gereed is om in te gaan in die volheid van God se seëninge wat hy beloof het. En dis hier waar hy natuurlik die volk kom inspireer om in te gaan en te volhard om te bly in die land wat die Here vir hulle beloof het. Want u moet nie vergeet nie, geliefdes, wanneer die volk die Here nie sou dien nie, wanneer die volk ongelowig sou raak en wanneer die volk rebelleer teen die Here, wat sou die Here doen? Die Here sou hierdie land wat hy aan hulle beloof het, wat hy vir hulle gegee het, as 'n erfenis sou hy oorgee in die hande van die vyande. En ons sien dit telke male as jy die boeke gaan lees van Jeremia en van Jesaja en verskeie plekke waar jy lees dat die Here hulle oorgegee het aan hulle vyande. In hoofstuk 1 sien ons dat hy deel met die eerste 2 jaar van die volks ervaring in die woestyn en hy neem lesse en ervarings uit die verlede uit om hulle voor te berei vir die toekoms om in die land in te gaan wat die Here natuurlik aan hulle beloof het. In hoofstuk 1 deel hy met die volk wat waar hulle uit Egipte land uitkom tot by die grens van Israel tot daar by Kades. En waar alles eintlik begin verkeerd loop het en waar die Here letterlik hulle weggestuur het om in die wildernis in sirkels te gaan loop vir 38 jaar omdat hulle teen die Here gerebelleer het terwyl die Here hulle natuurlik in wou lei in die beloofde land in. En nou sien ons in hoofstuk 2 gaan hy aan en hy kom gee vir hulle 'n klompie vars gedagtes voor die ou generasie uitgesterf het. Sodat hulle gemoed kon reg wees, sodat hulle gemoed kon voorberei word vir die intog in die beloofde land in. So hy het reeds nou gedeel met die eerste 2 jaar en nou gaan hy deel met die 38 jaar wat hulle daar in die woestyn geswerf het. En dis hier in hoofstuk 2 waar Moses natuurlik vir hulle gaan herinner aan drie groepe mense wat hulle in die woestyn in vasgeloop het. Hulle was natuurlik die groep van die Edomiete, dit was die eerste groep, en dan die tweede groep was die Moabiete gewees, en dan laastens was die Ammoniete gewees. So dis die drie groepe mense wat die volk natuurlik in vasgeloop het. Hulle het alreeds met die mense gedeel. Hulle moes verby hulle kom om te kom waar hulle nou is op hierdie stadium om in die beloofde land in te gaan. So hierdie is 'n terugblik op dit wat hulle reeds beleef het. En elkeen van hierdie groepe wat hulle natuurlik raak geloop het en wat hulle ontmoet het in die woestyn, het hulle eie unieke gedagtes wat hulle eie harte aangeraak het of wat veronderstel is om hulle eie harte aan te raak. Maar daar is 'n onderliggende ding wat al drie hierdie volke wat hulle ontmoet het met mekaar het, en Moses wil dit onder die aandag van die volk kom bring terwyl hy hier staan en die volk is gereed om in die beloofde land in te gaan, wil hy dit vir hulle kom uitlig. En dis hier waar ons begin lees vanaf vers 1, eintlik vanaf vers 5. Kom ons begin hier by vers 5, Deuteronomium 2 vers 5 sê, begeef julle nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal julle van hulle land self nie 'n voetbreed gee nie, want ek het aan Esau die gebergte Seir as 'n besitting gegee. So die Here het aan Esau natuurlik die gebergte Seir as 'n besitting gegee, dis God se besitting vir hulle gewees, niemand sou dit van hulle af wegneem nie, want die Here het dit vir hulle gegee. Maar kom ons lees 'n bietjie verder, daar in vers 9, sê die woord, toe het die Here vir my gesê, behandel Moab nie as vyand en begeef jou nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal jou niks van sy land as besitting gee nie, omdat ek Ar aan die kinders van Lot as 'n besitting gegee het. So God kom en hy het vir Ar, aan die kinders van Lot gegee, die besit as besitting gegee, en die Here sou dit nie wegneem van hulle af nie. Maar kom ons lees 'n bietjie verder hier in vers 19. Hy sê, en jy sal kom in die nabyheid van die kinders van Ammon, behandel hulle nie as vyande en begeef hulle nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal jou niks van die kinders van Ammon se land as besitting gee nie, omdat ek dit aan die kinders van Lot as besitting gegee het. So God het hierdie deel ook aan die kinders van Lot gegee. En wat sien ons hier, geliefdes? Wel, een ding is waar, en dis dat God kom altyd sy beloftes na. Dit wat hy beloof het, dit doen hy. Hy sal nie omdraai en dit wat hy vir ander groepe gegee het, nou eweskielik kom wegneem en vir sy volk gee nie. Nee, hy het dit vir hulle gegee en daarom staan God altyd op sy woord. God is getrou. En as God hierdie grond vir die mense gegee het, wat nie eers in 'n direkte verbond staan met hom nie, hoeveel te meer sal hy dit nie doen vir hierdie volk van hom nie? En dis eintlik die gedagte wat na vore kom, dat die volk eintlik sal besef dat as God hierdie grondgebied vir hierdie mense gegee het, hoeveel te meer sal hy dan ook hierdie beloofde land wat hulle nou gereed staan om in te neem, vir hulle gee om in te neem nie. So wat probeer hy sê? As ek dit vir hierdie nasies gedoen het, of vir hierdie mense gedoen het, dan sal ek ook dit vir julle doen. Julle moet net geloof hê in my, want ek is in beheer. God is in beheer en ek gee vir wie ek wil. Ek is in beheer, ek deel uit vir wie ek wil. En dis presies wat die volk nodig het om te hoor op hierdie stadium, want hulle staan letterlik voor 'n land wat vir hulle onmoontlik lyk om in te neem. So hulle het 'n bietjie bemoediging nodig, en watter bemoediging is dit nie, dat hulle weet dat die Here is in beheer om hierdie goed vir hulle te gee nie. En al wat God sê is, alles waarvoor jy al gebid het en gevra het, wat onmoontlik lyk, sal hy vir jou gee, want wat hy in die verlede gedoen het vir ander mense, sal hy ook in die toekoms weer vir jou doen. So hulle kry 'n letterlike preek hier van Moses se kant af, oor wat God gedoen het, en hulle sien, dis letterlik moontlik op hierdie stadium. En al wat hulle nou nodig het is om te weet wat God kan doen. Hulle het nodig om God op hierdie stadium vas te hou, om God te vertrou, om hulle geloof in God te stel, dat God hulle in hierdie beloofde land sou invat. Kom ons los dit net vir 'n oomblik daar. Nou gaan Moses en hy gaan En hy gaan hulle deurvat deur die proses wat hulle gestap het op hierdie stadium om verby hierdie volke te kom. En daar is sekere instruksies wat hy vir hulle hier kom gee. Kom ons lees hier vanaf vers 3. Hy sê, julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek, draai noordwaarts weg en gee aan die volk bevel en sê, julle gaan trek deur die grondgebied van julle broers, die kinders van Esau wat in Seir woon en hulle sal vir julle vrees, pas dan op, begeef julle nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal julle van hulle land selfs nie 'n voetbreed gee nie, want ek het aan Esau die gebergte Seir as 'n besitting gegee. Voedsel moet julle van hulle vir geld koop, dat julle kan eet, en julle moet ook water van hulle vir geld koop, dat julle kan drink. Wat interessant is van hierdie gedagte is nie wat Moses sê hoe die Edomiete en die Israeliete met mekaar reageer nie, maar dis wat hy nie sê nie. Wat vir my baie interessant is, en om te weet wat hy nie vir die volk sê nie, moet ons gaan kyk na skrifgedeelte wat in Numeri is, in Numeri 20, wat gebeur het daar met die volk van Edom. Nou ons lees daar in Numeri hoofstuk 20 vanaf vers 18, hy sê, maar Edom antwoord hom, jy sal deur my nie trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Toe sê die kinders van Israel vir hom, ons sal met die groot pad trek, en as ons van jou water drink, ek en my vee, gee ek die prys daarvoor, laat my net te voet deurtrek, verder niks nie. Maar hy antwoord, jy sal nie deurtrek nie, en Edom het uitgetrek om tegemoet met baie manskappe en met 'n sterk hand. So het Edom dan geweier om Israel toe te laat om deur sy grondgebied te trek, daarop het Israel van hom af weggedraai. As jy gaan kyk na wat Moses beskryf rondom hierdie situasie, dan lees jy in Deuteronomium 2 vers 8, lees jy hierdie woorde, hy sê, daarop het ons verder getrek, weg van ons broers, die kinders van Esau, wat in Seir woon, weg van die pad, deur die vlakte, weg van Elat en Esion Geber, ons het toe weggedraai en verder getrek op die pad na die woestyn van Moab. Het jy gesien wat se detail ontbreek in dit wat Moses vertel? Het jy gesien, hy vertel nie van dit wat gebeur het daar nie en hoe die kinders van Edom hulle weggestuur het nie en hoe hulle nie wou help nie, het jy dit agtergekom? Hoekom sou hy hierdie detail nie daar wees nie? En waarom het die Edomiete so opgetree? Hulle was seker bang dat die Israeliete miskien sou inkom en hulle dalk om die bos lei en hulle wingerde vernietig en hulle land oorneem. En die vraag is, waarom sou Israel Edom dan mislei? Waarom sou Edom miskien bang wees of bevrees wees dat hulle sou mislei? Wel, ek dink die antwoord is vir ons duidelik. Hulle het geweet wat in die verlede gebeur het. Edom het geweet wat in die verlede gebeur het. So wie was Edom gewees? Hulle was die nageslag van Esau en die volk was die nageslag van Jakob natuurlik. En ons weet wat het tussen Esau en Jakob gebeur, hoe dat Jakob natuurlik vir Esau bedrieg het. En ek dink hierdie ding het 'n bietjie vasgesteek in die harte van hierdie Edomiete, die nageslag van Esau. Hulle was bang vir hierdie volk, want hulle het gedink, ons kan nie hierdie volk vertrou nie. Hulle sal ons bedrieg soos wat hulle vir Jakob bedrieg het, want hulle is die afstammelinge van Jakob, en daarom het hulle met 'n bitter smaak in hulle mond gesit oor dit wat gebeur het tussen Jakob en Esau. En hoe kan ons dit verseker weet, geliefdes? Wel, as jy kyk na die boek van Obadja, dan lees jy en jy kom agter dat toe die volk weggevoer is in ballingskap, toe het die Edomiete hulle self verbly en hulle self verheug in hierdie saak dat die volk Israel weggevoer is in ballingskap. En die vraag kom by mense gemoed op, hoe kan jy bly wees oor iets wat gebeur met jou eie broers, waarvan jy eintlik afstammelinge is? As daar nie iets in jou eie hart verkeerd is nie, as jy nie iets in jou eie hart teen daardie mense het nie. En dis presies wat gebeur het met Edom. So toe hulle by Edom kom, toe sê Edom vir hulle, nee sorry, ons ken julle nie, ons wil julle nie ken nie, julle gaan nie hier deurtrek nie, want ons vertrou julle eintlik nie, nee, ons wil niks met julle te doen nie, dis presies wat daar gebeur het. En hulle het uitgekom, gereed om met hulle te veg. En die Bybel maak dit baie duidelik, dat hierdie mense broers was van mekaar. Jakob en Esau was broers gewees, die volk Israel was afstammelinge van Jakob, en die Edomiete afstammelinge van Esau gewees, eintlik was hulle broers gewees. En toe Moses die story weer kom vertel, het jy gesien wat doen hy? Hy kies om nie te praat oor die verkeerde dinge wat Edom teen Israel gedoen het nie, hoe hulle Israel behandel het nie, Edom het kwaad in hulle harte gedra vir generaties lank, tot by die boek Obadja, waar Moses kies om nie hierdie kwaad op te haal en dit bekend te maak nie, want miskien sal hulle in hulle harte iets begin ronddra teenoor hulle eie broers. Dalk sal hulle iets begin koester in hulle eie harte oor dit wat hulle broers hulle aangedoen het. Dis so maklik, geliefdes, om wanneer jy iets hoor van wat 'n persoon aan iemand gedoen het wat jy baie goed ken, ja, dat hierdie gevoel in jou eie hart te koester en 'n vyand te maak van daardie persoon. Jy het net nodig om die verkeerde goed te hoor, dis al wat jy nodig het. En dis wat baie maklik gebeur met mense, baie maklik. Kyk na vers 7. Hy sê, want die Here jou God het jou geseën in al die werk van jou hand, hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn, nou 40 jaar lank was die Here jou God met jou, geen ding het jou ontbreek nie. So, letterlik sê hy vir hulle, julle het by Edom gekom, julle het julle vasgeloop in Edom, en dinge het nie vir julle uitgewerk nie, Edom het julle weggestuur, maar die Here God was die heel tyd met julle gewees. Julle het niks kort gekom nie, al het julle eie broers teen julle opgestaan, al het hulle julle weggestuur, al wou hulle niks te doen gehad het met julle nie, die Here was daar vir julle, die Here het die leemte gevul in julle lewe. So wat leer ons van die Here, geliefdes? Die Here sê, al sou julle 'n hand van vriendskap uitreik na ander, al is hulle julle broers en hulle sny jou af, hoe seer dit ook al mag wees, hy sê, ek is met julle, ek stap die pad met julle. Wat sien ek nog in hierdie gedeelte, geliefde? Soms is dit die wat die naaste aan jou is, wat jou die seerste maak. Soms is dit die wat die naaste aan jou is, wat jou die seerste maak. God sal in die situasie, geliefdes, daar wees om jou te dra. God sal in hierdie situasies die leemtes vul van die verhoudings wat nie uitwerk nie. God was vir die volk daar gewees, terwyl dit nie met hulle uitgewerk het, terwyl hulle die Edomiete in die Edomiete vasgeloop het nie, God sal ook daar wees vir jou en vir my. Dinge mag dalk nie vir jou uitwerk soos wat jy gedink het met jou verhoudings nie, wat ander mense aan betref nie. Maar God sal altyd daar wees om jou deur te dra. Hy sal daar wees om jou behoeftes te vervul. Hy sal daar wees om aan jou te voorsien. Hy sal altyd die leemtes kom vul in jou lewe. En ons sien dit in hierdie gedeelte, dat toe hulle vasloop in Edom, toe kom sê die Here vir hulle, ek het julle nog steeds gedra. Ek was daar vir julle gewees. Ek het vir julle voorsien. Met julle saamgeloop. Al het julle gerebelleer teen my, want op hierdie stadium waar Moses hulle terugvat, het die eerste generasie nog geleef. Dit leer ons iets, geliefdes. Dit leer ons dat God verlaat nooit sy kinders nie. Ja, God verlaat nooit die met wie hy 'n verbond het nie. Hy tug wel sy kinders. Ja, hy tug hulle. En wanneer hy sy kinders tug, en wanneer hy dit doen, is dit altyd om ons te leer, altyd vir ons voordeel, altyd om ons geestelik terug te bring op die pad wat ons dalk verlaat het. Wanneer ons nie binne die wil van God is nie, en God kom tug ons oor 'n sekere saak, dan is dit tot ons beter wete. En al sou ons iets prys gee, net soos die eerste generasie iets prys gegee, die beloofde land wat hulle sou beërf het, prys gegee het en uitgesterf het in die woestyn, is die Here steeds vir ons. is die Here steeds met ons. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Toe hy hulle in die wildernis ingestuur het, het hy nie vir hulle gesê, maar nou gee ek julle oor in die hand van die vyande nie, nee, ek gee julle oor in die hand van die, in julle eie genade nie, nee. Maar hy was met hulle. Hy het die hele pad met hulle saam gestap. God is nie soos 'n mens, geliefdes, wat mense afskryf nie. Jy weet, jy kry mense wat ander mense net eenvoudig afskryf as hulle 'n fout gemaak het of hulle het sonde gedoen teen hulle, dan skryf hierdie mense ander mense af. Maar dis nie wat God doen nie. Want jy sien, God het 'n verbond met sy volk en God het 'n belofte, hy het gesê, ek sal julle uithaal uit Egipte om julle in te bring in die beloofde land. Kom ons lees verder. Nou praat hy hier met, hy praat van Moab in vers 14 en vers 15. Kyk wat sê hy hier. In Deuteronomium 2 vers 14 sê hy, en die dae van ons trek van Kades Barnea af, totdat ons oor die Spruitseer het gegaan het, was 38 jaar, totdat die hele geslag die krijgsmanne uit die laar opgekom het, soos die Here hulle dit gesweer het. So was die hand van die Here dan ook teen hulle, om hulle uit die laar te vernietig, totdat hulle opgekom het. Ons het nou net gelees, dat die Here met hulle was, en jou hart is so opgewonde, so geïnspireerd, deur dit wat ons nou net gelees het, en nou kom ons by vers 14, en die Here het hulle vernietig. Die Here was teen hulle gewees. Die Here het hulle plat geslaan. Hoe maak jy sin daarvan, geliefdes? Wel, dit gaan alles oor God se tug. Dit gaan alles oor God se dissipline in die lewe van sy kinders. Dit gaan nie oor God se gesindheid oor hulle nie, dat God 'n verkeerde gesindheid teen hulle gehad het nie. Nee, dit gaan oor wat hulle gekies het teen die Here en teen die wil van die Here, wat hulle bereid was om prys te gee, om in die wildernis letterlik te gaan sterwe. Daar's altyd 'n balans. As ek praat van 'n balans, wat bedoel ek daarby? Wel, God is regverdig, geliefdes, aan die een kant, en God is heilig, en die mens aan die ander kant maak sy eie keuses. En soms kies mense verkeerd soos die volk verkeerd gekies het. En hulle nie daarvoor, God se wil gevolg het nie. Hulle het agter hulle eie wil aangehardloop. En daarom gaan God versekerlik nie hierdie rebellie oorsien nie, geliefdes. Nee. Watter goeie vader? Watter goeie vader sal dit toelaat? Watter goeie vader sal sy kinders los om te maak net wat hulle wil? Jy lees dit nêrens in die woord nie. En dit leer vir ons iets van God self. God is daar. Ja, hy voorsien vir hulle. Maar wanneer hulle rebelleer teen God en buite sy wil beweeg, ja, weet verseker dat God die wat dit doen nie sal los nie, geliefdes. Hy gaan jou tig, ja, en dit sal dalk gepaard gaan met pyn. Dit sal dalk gepaard gaan met verliese en die verbeurde seëninge wat jy verbeur in jou eie lewe, want God sal weens sy heiligheid en weens sy regverdigheid nooit kompromie maak met sy standaard nie. Hoor jy wat ek sê? Moet ek dit weer sê? God sal nooit weens sy heiligheid en sy regverdigheid kompromie maak met sy standaard nie. Hy doen dit nooit nie. En hierdie is vir ons 'n baie, baie mooi voorbeeld, 'n baie mooi beeld van God se liefde, oneindigende liefde, maar ook sy heiligheid. God se liefde, maar ook sy heiligheid, geliefdes. Kom ons lees verder hier in vers 21, hy sê, 'n volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete, maar die Here het die voor hulle uitverdelg, sodat hulle die uit hulle besitting verdryf en hulle plek gaan woon het. Soos hy in die geval van die kinders van Esau gedoen het, wat in Seir woon, voor wie hy die Horiete verdelg het, sodat die uit hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het tot vandag toe. Hulle het van Edom af na Moab toe getrek. En op hierdie stadium is die hele eerste generasie daarmee heen. En dan beweeg hulle na die Ammoniete. En Moses gee die volk 'n les oor hoe die Ammoniete daar gekom het. Hoe die Ammoniete op die plek gekom het waar hulle gekom het. Die Here het die volke verdryf en hy het die Rafiëte verdryf en dis hoe die Ammoniete daar kom woon het. En deur hierdie hele proses, geliefdes, wat is Moses besig om hulle te wys? Wat is Moses besig om hierdie volk te leer? God is besig om hulle te leer dat hy in beheer is van die hele proses, die nasies, die konings en alles wat daar gebeur, God is letterlik in beheer. En as God dit vir die Ammoniete gedoen het, dan sal hy dit ook vir hulle kom doen. God is soewerein oor alles. Maak nie saak hoe sterk nasies is nie en hoe dik hulle stem maak nie. Maak nie saak wat hulle verower nie en hoe sterk hulle mag wees nie. Wat God wil hê die volk moet weet is dat hy is op die einde van die dag in beheer en God sal nasies voor hulle uitverdryf en God sal vir hulle die beloofde land gee net soos wat hy in die verlede gedoen het. Dis 'n baie goeie les vir vandagse lewe, vir vandagse situasie waarin ons onsself bevind. Ons bevind onsself in moeilike situasies in ons eie land, ons eie wêreld. Wat hier gebeur in ons eie wêreld, in ons eie landjie, Suid-Afrika, is alles onder die beheer van die Here. Die Here weet presies waarmee hy besig is, geliefdes. Moenie dink dat God een oomblik nie in beheer is nie. Hy verstaan, hy weet presies wat hy toelaat oor 'n land en oor 'n volk. En al laat hy dit toe om hierdie volk op hulle knie te bring, en al laat hy dit toe om hierdie volk te tug, sodat hulle sal terugdraai, weg van hulle afgode af, na hom toe, dan sal dit so wees. God het 'n plan met volke. En daarom werk hy met mense, hy het 'n plan met jou en met my. En daarom behoort dit ons gerus te stel om te weet, daar is 'n God in die hemel wat besig is om al die stukke letterlik in mekaar in te skuif. Ja, die stukke is besig om in jou eie lewe ook in plek geskuif te word. Want God is elke dag besig met jou en met my. God is nie klaar met jou en my nie, geliefdes. Ek en jy is letterlik onder konstruksie en God is besig om met ons te werk so ver soos wat ons in ons eie lewe gaan. Ja, en as dit nodig is in ons lewe om ons binne sy wil te kry, wanneer ons buite sy wil beweeg, dan sal hy dit ook doen. Ja, dan sal hy ons ook tig. En ja, dit sal soms gepaard gaan met pyn, dit sal soms gepaard gaan met verliese, van seëninge en dinge wat daarmee saamgaan. Maar God doen dit vir ons eie beswil. Jy verstaan dit beter, geliefdes, as jy gaan kyk ook na die woord van die Here. As hy sê daar in Psalm 2 vanaf vers 10, hy sê, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Hy sê, dien die Here, o konings, hy sê letterlik, sit julle hand in die hand van God. En dan lees jy natuurlik in Psalm 33, daar in vers 12, die woorde, welgelukzalig is die nasie, wie se God die Here is, die God wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Da's een waarheid, geliefdes, wat ons raak sien vir 'n nasie, selfs vir 'n individu of 'n familie, en dis hierdie waarheid. As jy die Here God kies, om jou land of jou lewe of jou familie te bestuur, dan kies jy om deur die Here gelei en geseën te word. En presies die teenoorgestelde geld ook vir hulle wat teen die Here kies. En dit behoort eintlik, behoort dit enig iemand se hart te beweeg. En dit is wat hierdie volk moet besef, as hulle nie die Here se hand gaan vat nie, as hulle die Here nie gaan kies nie, geliefdes, en hulle gaan in hierdie beloofde land in sonder om die Here te vertrou, dan is hulle in vir 'n baie groot mislukking. En ons kan maar die verhaal gaan lees en ons kan gaan lees van verdere mislukkings en telke male sal jy hierdie ding raak lees. Hoe dat hulle geval het, hoe dat hulle sonde gedoen het, hoe dat hulle verkeerd gedoen het en hoe dat die Here hulle oorgegee het in vyande se hande. Maar nou gaan hy verder en hy praat met hulle hier in vanaf vers 26 oor twee konings met wie hulle baie gekruis het. In die proses terwyl hulle deur die woestyn getrek het, was daar twee konings met wie hulle baie gekruis het. En ons lees daarvan hier in vers 26 waar die woord sê: "Toe het ek boodskappers gestuur uit die woestyn Kedemot na Sion en die koning van Hesbon met woorde van vrede om te sê: Laat my deur jou land gaan. Ek sal net pad langs trek. Ek sal nie regs of links uitdraai nie. Voedsel moet jy my verkoop vir geld dat ek kan eet en water moet jy vir my gee vir geld dat ek kan drink. Laat my net te voet deurtrek soos die kinders van Esau wat in Seir woon en die Moabiete wat in Ar woon met my gedoen het totdat ek deur die Jordaan trek in die land wat die Here onse God aan ons sal gee." En as jy die gedeelte lees, dadelik tel jy iets op. En wat is dit? Dit blyk as jy kyk na die gedeelte, blyk dit asof wanneer Moses praat met hierdie koning, dan blyk dit of Moses nie die volle waarheid vertel nie, want in Numeri sê hy dat die konings het hulle weggestuur. Maar ons kan aanneem, as jy gaan kyk na die gedeelte, dat hulle om die land getrek het, dat hulle om hierdie gebiede getrek het en dat die mense van die land wel hier aan die kant aan hulle kos en water verkoop het. Want Moses sal nie alleen vertel nie om die volgende koning te mislei nie. Nee, hy sal dit nie doen nie. Maar daar is iets baie interessant wat jy raak lees in Numeri hoofstuk 23 daar in vers 3. En wat sê hierdie gedeelte? Praat spesifiek oor hierdie twee nasies wat die volk Israel weggestuur het. Ons lees van hulle, hy sê in vers 3, Deuteronomium 23 vers 3, geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie, omdat hulle julle by julle uittog uit Egipte nie met brood en water op die pad tegemoet gekom het nie, en omdat hy Bileam die seun van Beor uit Petor in Mesopotamië teen jou gehuur het om jou te vloek. So die Ammoniete en die Moabiete wou hulle nie voedsel en water gee toe hulle uit Egipte land uitgetrek het nie. Hulle was nie goedhartig geweest teenoor hulle nie. Hulle was nie barmhartig teenoor hulle eie broers nie. Hulle was die volk vyandig gesind. Hulle het eerder aan hulle dit verkoop langs die pad. Hulle wou dit nie vir hulle gee nie. So daar is 'n verskil tussen vyandigheid en respek. En hierdie volk het hulle vyandig behandel, nie met respek nie, geliefdes. En hier is 'n baie groot les. Moenie jou hand lig en jou gemoed opruk teen die wat aan die Here behoort nie. Jy gaan tweede kom. Dis so goed jy vat aan God self. So net 'n gedagte, wie was hierdie mense gewees, die Edomiete? Wie was hulle? Hulle was die geslag van Esau gewees. En Esau en Jakob was natuurlik die kleinseuns van Abraham gewees. So sien ons natuurlik ook aan die ander kant die Ammoniete en die Moabiete. Hulle was natuurlik die afstammelinge van Lot gewees. En Lot was natuurlik die broerskind van Abraham gewees. So hulle was letterlik familie van mekaar gewees. So die volk Israel, die Ammoniete en die Moabiete en die Edomiete, hulle was familie van mekaar gewees. So wat sien ons? Dit lyk of Moses die familie van hulle gedoen het, so 'n bietjie wegsteek, so dat die wêreld buitekant nie sou sien wat hulle gedoen het nie, of verbly waarin hulle gedoen het nie. Maar dit is maar net 'n gedagte, dit is maar net 'n afleiding wat ek maak uit hierdie gedeelte uit. Wat sien ons in hierdie gedeelte verder? Maak nie saak wie jy is nie, geliefdes. Jy sal teleurstelling of jy sal mislukking beleef selfs van die wat die naaste aan jou is. En die wat jou eintlik behoort te help, ja, op hulle wat jy eintlik gereken het familie behoort te wees, is eintlik hulle wat jou baie keer teleurstel, hulle wat jou baie keer verag, hulle wat jou die seerste maak. En hoor, geliefdes, dis die wat die naaste aan jou is, wat jou die seerste maak. En gewoonlik die grootste wrokke en die grootste hartseer en die grootste dinge in jou lewe doen wat jou die seerste maak. Dit is eintlik 'n baie hartseer ding as jy gaan lees wat gebeur. Dat hierdie eie volk Israel se broers hulle so sleg behandel het. Maar die laaste ding wat ons wil doen is om hierdie mense, hierdie broers van ons of hierdie familie van ons om hulle mislukkings aan die klok te hang en bekend te maak vir almal sodat hulle dit kan weet. En ek dink dis hier waar Moses terwyl hy praat met hierdie konings of met hierdie koning dat hy nie daarna verwys nie. Hy praat nie oor dit wat sy eie mense aan hulle gedoen het nie. Hy kyk verby dit. Want Moses is 'n sagmoedige man. Hy is nie iemand wat wil slegte gevoelens wek by mense nie. En Moses kyk hierdie ding 'n bietjie mis. Hy laat dit na om dit te noem. Wat 'n gedagte, geliefdes. Hoeveel mense is daar wat jy ken, dat wanneer hulle iets weet van iemand wat iets verkeerd gedoen het aan hulle, kan hulle nie wag om daardie ding aan daardie of aan enige iemand anders ter bekend te maak nie. Want die hele wêreld moet tog net weet hoe sleg hierdie mense my behandel het. Hulle moet net weet hoe sleg hierdie mense is. Ai geliefdes, sal ons nie hier leer uit Moses se optrede wat dit is om in liefde teenoor jou eie broeders op te tree nie. Is dit nie wat die Bybel vir ons leer daar in 1 Korintiërs 13 ook, waar die woord van die Here vir ons leer dat die liefde bedek alles nie. Dit maak alles toe nie. Jy weet, baie keer kyk ons vas in die mislukkings en die sonde wat ander mense aan ons gedoen het. En weet jy, ons kan onsself baie keer nie help om net na die naaste persoon toe te hardloop en dit vir hom te gaan vertel nie. Ai geliefdes, sal ons nie iets leer uit die woord van die Here uit nie. Mag die Here regtig vir ons help dat ons gesindheid sal hê soos wat Moses gehad het. Dat ons nie op ons eie perkie sal vlieg en in ons eie gemoedere sal opjag en so die saak sal aanblaas by ander mense nie. Mag die Here ons regtig help. Dis al waarvoor ons vanaand tyd het, geliefdes. Ons gaan volgende week weer aan met die volgende gedeelte en mag die Here vir ons daarmee seën. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanaand vir u baie dankie sê dat u deur u woord kom en dat u met ons elkeen kom praat. Here, ons wil bid vanaand dat u ons eie harte seën, ons eie harte bewaar, dat ons nie sal verkeer doen, dat ons nie wrokke sal dra, dat ons nie, Here, sal kyk na die mislukkings van ander mense nie, maar Here, dat ons u vertrou. Ja, Here, help vir ons om ook in ons eie lewe in geloof te leef, u te vertrou en te weet, Here, dat u in beheer is van alles in hierdie lewe. Here, baie kere dan kyk ons vas in die omstandighede, ons kyk vas in mense, ons kyk vas in ons probleme. Here, dis hoe ver ons kom in ons eie lewe. Maar ons mis baie keer u hand, ons mis baie keer u goedheid, ons mis baie keer dit wat u doen en dat u in beheer is. Baie dankie Here dat ons kan bid vir elkeen, ons wil bid in besonder dat u vir ons hierdie week sal deurdra, dat u vir ons genade sal gee. Here, dat u vir ons bewaar en Here, om so ook volgende week saam terug te kom en te kom luister na u woord. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.